Republika būs pragmatiska un profesionāla centriska partija, kuras pamatmērķis ir vienot Latvijas sabiedrību kopīgas valsts un ekonomikas attīstības vīzijas īstenošanai. Republika noraidā jebkādu nišu politiku, kura ir tradicionāla Latvijas politiskiem partijiem, cenšamies atrast to, kas cilvēkus vieno, nevis šķeļ. Un fokusēties uz ekonomiskas stratēģijas īstenību un īstenošanu, kuras rezultātu pēc 4 gadiem vidē darba samaks varētu sasniegt 2000 eiro un valsts budžets būtu par 6 miljardiem eiro gada vairāk uz veselību, izglītību, drošību un infrastruktūru.